Du lytter til 1000 Regrets. Inden programmet starter, kommer der lige en besked fra vores sponsor.
Har du styr på din private økonomi?
Ja.
Ja, har du det?
Ja.
Åh, jeg er sådan, jeg fortryder. Vi to, vi laver fortrydelsespodcast, men jeg er en, der er helt sikker, det er, at jeg altid fortryder min egen private økonomi.
Hvis der er noget, jeg ikke fortryder, så er det at have styr på min private økonomi. Jeg går jo med livrem og seler.
Okay.
Ja, jeg har opsparing til min opsparing.
Bør jeg høre noget for pengene?
Det
Sydbanks
bør,
ja. Podcast om private økonomi.
Ja. Og det, jeg godt kan lide ved den, det er jo faktisk, at det er jo en podcast, som har lidt fjernet alt det der kedelige snak. Altså, fordi man gider ikke at hygge sig med en økonomi-podcast. Men man vil gerne hygge sig, hvor man lærer noget på en fed måde.
Okay.
Og det er lidt sådan, den er, synes jeg.
Så lytter jeg den.
Jeg står på set til vores DR-serie Salsa, og jeg går fuldstændig i stå. Jeg kunne ikke holde ud at gå ind på sættet, og for første gang, tror jeg, til udover min kæreste, sagde jeg ligesom højt til vores indspilningsleder, jeg tror simpelthen, jeg har et angstanfald, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal få det fikset.
Der er ikke nogen, der går gennem livet uden at begå fejl. Og i den her podcast vil vi gerne hylde livets små og store fortrydelser. Derfor har Emilie Lilja og Jasper Ritz inviteret kyndige og fejlbare folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Velkommen tilbage til verdens bedste podcast. Hej Jasper.
Hej Emilie.
Velkommen tilbage fra sommerferie.
Ja, tak og lige måde.
Og barsel.
Og, ja, nå ja, for helvede, jeg har fået et barn siden sidst.
Ja, det har du faktisk. Ja,
sæsonen sluttede faktisk lidt brat, fordi at jeg nærmest fik et barn, ikke?
Jo, ja. Så måtte vi lige cutte den lidt.
Det tror jeg faktisk ikke, lytterne ved, men jeg fik så et barn.
Ja, du fik bare. Han er sød.
Han er skidesød. Han er skidesød. Det går rigtig godt med ham.
Hvad hedder han?
Han er Morris med M. Der er mange, der hører Boris. Jeg ved ikke. Men nå, så jeg er simpelthen nødt til at understrege, at det er Morris.
Okay.
Så,
ja. Og med os i dag har vi simpelthen Jonas Risvig. Velkommen til.
Tak.
Hvordan har du det?
Jeg har det helt vildt godt.
Ej, hvor dejligt.
Ja, jeg har det faktisk virkelig vildt godt. Jamen, jeg er så heldig at være rundt lige nu i landet og møde biografpublikum, der skal se min nye film i alle mulige flækker i hele Danmark, og det er fuldstændig fantastisk.
Ja,
og folk køber billetter.
Ja, så jeg føler mig meget privilegeret for tiden.
Jamen Jonas, lad os lige fortælle, du er instruktør.
Ja, jeg er instruktør og har brugt de sidste 5 år på den masse ungdomsindhold, film og serier, og har så, hvad skal man sige, nu har fået lov til at lave min første spillefilm.
Mm. Og hvad hedder den?
Den hedder Contra.
Ja.
Og den er ude i biografen, den kan man se. Den er mest til gymnasierne, vil jeg sige. Min far var inde og se den, han sagde, at han forstod overhovedet ikke, hvad den handlede om.
Det er godt.
Men de unge forstod godt, hvad den handlede om. Ja, ja, ja. Så på den måde var det også, det var lidt det, der var meningen. Ikke?
Det var også det, der vigtigste.
Jonas, vi plejer at starte sådan med sådan en lille runde,
ja,
før vi ligesom går i kødet på gæsten.
Ja.
Vi plejer lige at sige hinanden i øjnene, Emilie og jeg, og så stiger vi på gæsten bagefter.
Ja,
for at høre, hvad den seneste lille fortrydelse, der kan være i jeres liv.
Mm. Ja.
Nu stiger jeg på dig, Emilie.
Ja.
Hvad så? Har du en lille dagligdags frækkert til os?
Ja, det har jeg. Den er meget lille, egentlig. Den er bare irriterende. Det er det der med, at jeg nu er blevet så gravid.
Og
ja, tak. Og,
også herfra.
Og det, tak. Jesper, han driller mig tit, fordi nu har jeg sagt det rigtig mange gange. Men det er jo for helvede,
en
det
er
sker i mit liv.
Og det er så altså, dejligt. Det er, så
det er jo det er en stor ting.
Fucking det, der sker.
Ja.
Og nu er jeg nået til det punkt, hvor at jeg kan ikke længere gå særlig langt. Det vil sige, at hvis jeg skal herhen og optage, så er jeg faktisk nødt til at tage bilen.
Ja.
Og det jeg rigtig så den parkering. Er det den, du fortryder?
Ja.
Der hænger en bøde i forhovedet.
Nej, der er ikke en bøde.
Nå, okay.
Det, men jeg fortryder.
Det var ikke en fra båsen, den der.
Nej, det var den der. Anyways. Jeg kan godt fortryde, at jeg er nået til det punkt, hvor jeg stadigvæk, altså selvfølgelig er nødt til at dukke op her i offentligheden, fordi at jeg magter faktisk ikke at gå ind og ud af biler og frem og tilbage og skulle betale så mange penge i Easypark, fordi jeg er for stor, simpelthen.
For stor.
Simpelthen bare for stor. Det synes jeg er røvirriterende.
Du har også længe sagt, du er gået på barsel.
Ja.
Og alligevel tropper du op.
Ja.
Afsnit efter afsnit.
Ja, det.
Og vi
ja
prøver at ja sige til dig, hold nu barsel.
Ja. Jamen, ja. Nu gør jeg det også. Ja.
Det bliver det sidste, det.
Ja, det bliver lige om lidt. Ja. Det skal man jo.
Ja.
Det har jeg hørt. Hvad med dig, Jace?
Jamen, jeg er for varm. Jeg er simpelthen for varm. Jeg har det så varmt, og det har hele Danmark lige nu, fordi vi lige har lidt hedebølgeagtigt sådan noget. Men ja, I kan jo så godt se, at mit skjortevalg i dag er jo, hvad vil man kalde det?
Modigt.
Ja, tak.
Fordi den er langærmet.
Og meget blåt.
Nå, ja.
Og hvad foregår der under sådan nogle armhuler? Altså, når man sveder, ikke? Og jeg
sveder. Rækker ham op.
Nej, men jeg tror faktisk, det er okay lige nu. Men jeg har været til en reception tidligere i dag, hvor jeg så tager den her på. Og så står jeg jo der, og vil ikke vise pandekagerne. Der blev også taget nogle billeder og sådan noget. Så jeg står jo bare og sveder endnu mere. Og så kunne jeg ikke nå hjem imellem. Så jeg lugter.
Nå.
Og jeg fortryder, at
jeg
ikke
lige... Men der er ikke kommet skjolder på, kan jeg sige.
Nej, det er
der
så åbenbart ikke. Det er meget godt.
Det er også, fordi man ser så uprofessionel ud, når man sveder helt vildt.
Ja.
Er det ikke rigtigt? Altså, det er sådan ting, man siger, lyder bare ikke lige så fedt. Man
jamen,
det er
det, man burde bare. Ja, puh, hvor er jeg fedtet, og så krammer man folk.
Ja. Og så kigger jeg over på Jonas.
Jeg havde det virkelig, virkelig stramt i lørdags, fordi Oasis-billetterne blev sat til salg.
Ja.
Der er to ting, jeg har fortrudt. Det ene er, at jeg har fortrudt, at jeg har sagt ja til en paneldebat oveni, at de bliver frigivet. Så jeg kan ikke være online, hvor de billetter skal købes, for hele verden sidder klar til at købe de billetter. Og så får jeg sagt til min kæreste, da jeg vækker hende om morgenen, og jeg har gjort alt klar, åbnet 100 faner op og tjekket ind på forskellige, og jeg har skaffet et engelsk postnummer og alle mulige ting til hende, en adresse og et telefonnummer. Og derfor har jeg sagt, jeg siger ikke, at jeg bliver skuffet, hvis du ikke skaffer billetterne, men jeg vil fandme synes, du var en virkelig dejlig kæreste, hvis du skaffede dem. Og derfor har jeg lagt et pres på hende, kan jeg godt mærke. Og det sidder jeg så ærger mig over hele den her paneldebat, for det eneste, jeg kan tænke på, det er, hvad sker der med de forbandede billetter? Og jeg tænker på, er hun stået op? Har hun undervurderet det? Hun er ikke særlig stor Oasis-fan, ved hun, hvor meget det betyder for mig.
Mm.
Og så da vi er færdige, og jeg bare kan se, at der ikke er kommet nogen besked fra hende, så tænker jeg, for helvede mand. Så jeg skriver en sød besked, og skriver, jeg er virkelig ked af, at jeg lagde det pres på dig.
Mm.
Jeg kan se, at ingen har fået billetter. Tænk ikke over det. Så har hun kraftedeme fået 8 billetter.
Nej!
Jo.
Så hun fået 8 billetter. Første, der har fået billetter i verdenshistorien. Jeg har kun hørt om folk, der ikke får billetter.
Ja, hun fik til Wembley.
Hold kæft.
Og det vildeste er det ikke for at tvære i nogen af dem, der har ligget og prøvet. Men hun ligger i sengen, åbner de der faner op, klikker ind, så er hun bare sådan nummer 2.000 i køen på alle koncertstederne.
Nej.
Og der er ikke noget trick. Altså, vi har ikke noget sådan, cracket en eller anden kode eller noget. Så går hun ind, køber 4 det ene sted, køber 4 det andet sted, og så ligger hun så bare til at sove igen.
Nej, hvor sindssygt. Okay,
jeg fortryder, at jeg nåede at sige til hende, at jeg ville blive enormt skuffet. Fordi hun havde ingen chancer i verden for at gøre det hverken til eller fra.
Nej.
Så det fortryder jeg en lille smule, og samtidig er jeg også enormt glad.
Ja, for satan.
Okay.
Okay, sådan.
Så er vi, nu skal vi til kernen.
Nu skal vi til kernen.
Mm.
Jonas, du har taget en fortrydelse med.
Ja.
Er du nervøs og sådan noget?
Nej, jeg har været lidt
nervøs. Du har det godt.
Jeg har været lidt nervøs, men det er jo mere fordi, det er det der med at snakke om nogle ting, man ikke normalt snakker om.
Mm.
Det synes jeg også er en skide god udfordring.
Mm.
Og det hænger måske også meget sammen med det, vi skal snakke om i dag. Altså det der med i virkeligheden bare at få snakket lidt om det. Så jeg har også taget sådan lidt en dybere, lidt længere ting med i dag, som jeg også på en måde synes var, fordi jeg ikke har snakket om det før, så synes jeg, det var meget fedt at tage det i dag.
Det glæder vi os.
Det er ikke en breaking news, det er bare altså, en vigtig samtale, synes jeg.
Men vil du ikke bare starte?
Jo, 100%. Jeg kan godt advare lytterne om, vi starter lidt langt tilbage, men der er en grund til, at vi starter langt tilbage, som følg bare med. Silkeborg 2011, der er jeg jo 17-18 år eller sådan noget, og går i 1. G, kæmpe gymnasie, 1.500 mennesker. Midt ude i et industrikvarter uden for Silkeborg sker ikke en skid. Altså, der er bare langt til Aarhus, endnu længere til København. For at sætte det perspektiv, Chef Records er det helt store. De er lige begyndt at spille. Altså, kan jeg bare huske, at jeg landede i sådan en klasse, hvor vi var 25 drenge og 4 piger.
Okay. Lyder sundt.
Altså, lad bare lige det stå i et øjeblik. Altså, normalt har man en bagrække, ikke? Havde ikke også det, jeres klasse? Man har den her bagrække af drengene.
Yes.
Her var der også sådan 3 bagrækker. Der var sådan et prospect-system, ikke? Du startede på den første, og så rykkede du længere og længere ned, ikke? Alt efter, hvor lidt du var en del af timerne af undervisningen. Og jeg kan bare huske at lande i sådan en klasse, hvor jeg egentlig kom med alle de rigtige værdier, ikke? Jeg vil gerne lære at tale med piger. Jeg vil gerne have nogle gode venner. Jeg vil gerne sådan begynde at blive sådan lidt mere moden, at nogen ser mig som lidt en, du ved, nu er jeg snart voksen. Men når jeg sidder i dag og kigger tilbage, har jeg bare virkelig oplevet meget tæt på, hvor destruktive sådan nogle drengefællesskaber der kan være. Det handlede kun om, hvor meget du kunne fuck hinanden op, ikke? Altså, det var bare et maraton. I hvor mange, du ved, memes kan du sende ind i gruppetråden? Hvor meget porno kan du finde frem på hinandens computer, når de var ude at tisse? Hvor meget kunne du otse i løbet af en time? Altså, hvor meget kunne du ødelægge alting? Og så en gang imellem var der lige nogle af pigerne, der skrev, hey, vi er nogen, der tager ned og drikker en kop kaffe efter skole, hvis nogen kunne tænke sig at være med. Det kunne være hyggeligt med lidt klassefællesskab. Og så startede der bare en timer for, hvem der hurtigst, du ved, kunne smide noget lort ind i den der gruppe og ødelægge enhver form for god energi. Havde du sådan en drengegruppe også?
Altså, bortset fra teknikken. Vi sad jo bare og sendte pubeshår rundt i små breve til hinanden.
Ej, vi havde ikke computerne endnu.
Nej, vi havde ikke computer. Så det var jo uden chatforums. Så var det jo fuldstændig vanvittigt, hvad vi gjorde. Altså. Hvis der var en, der gik på toilettet. Jeg har en ven, som er meget bakterieforskrækket. Og han går på toilettet, kommer tilbage. Og så synes han, der er sådan en sød, underlig lugt.
Oh,
så han sidder sådan, og han sådan... Og han snuser til alle sine ting. Han bliver ved, og han vender alt og sådan noget. Og så får han fat i viskelæder.
Oh, Gud.
Og han snuser igennem.
Ej, ej.
Og så kigger han op og får øjenkontakt med Jakob Oste, som har kørt det der viskelæder op i røven. Ja.
Det.
Og lagt det over.
Mener du?
Hvor er det jo.
Og lagt det over. Ej. Så han sidder her, og så går det op for ham, hvad det er, han sidder og snuser til. Det er Jakob Ostes røv. Ja.
Det er frygteligt.
Sådan noget gjorde de. Vi. Sådan noget gjorde vi.
Det er frygteligt. Havde du sådan en drengegruppe?
Altså, havde du den bagrække?
Nej, yes. Altså i gymnasiet, nej. Jeg føler, at okay. Der var...
Var I mere ligeligt fordelt i jeres klasse?
Ja, det var vi nok klart. Men jeg tror også, at der var altså, der var jo klart nogle drengerøve, men det var slet ikke på den der måde, hvor... Eller det var i hvert fald ikke noget, der sådan... Gammel Hellerup.
Ja, okay.
Hvilket
gym gik du på? Hvad gik du på, Gæsten?
Slagelse gym.
Ja, jeg tror, Slagelse og Silkeborg, det er lidt...
Ja. Startede på Sorø, blev smidt ud, startede på Slagelse.
Midt i det der fuldstændig vanvidstog, der bare triller i 3 år, finder jeg også ud af sådan, fuck, hvor er vi dårlige til at snakke med hinanden. Og hvor sidder vi bare 25 drenge her, der faktisk tumler med sygt mange ting. Mm. Og der er ingen af os, der er i stand til, altså hovedet at zoome ind på det, af frygt for, at der kommer den der joke. Og der skete ting. Altså min kammerat mistede sin far i en motorcykelulykke, mens vi gik i gym. Den anden mistede sin mor, der var en, der havde en kræftsyg lillesøster. Altså der var mange sindssyge ting. Men det hele druknede lidt i alkohol og på overfladen sjove ting. Mm. Så jeg var sådan en af de drenge, der egentlig kom ind og gerne ville have været sådan lidt i kontakt med mine følelser. Og jeg ville gerne have talt med nogle piger, og jeg ville gerne have sådan, blevet mere moden og alle de ting. Og jeg opnåede intet af det. Mm. Altså ingenting. Der var ingen piger, der gad at snakke med mig.
Du fik garanteret
et
dårligt snit med derfra.
Jeg fik et lort snit med derfra. Jeg fik intet med, andet end jeg fik den der kæmpe drengeflok.
Ja.
Og jeg kan se sådan i dag, når jeg møder, nu var jeg til reunion her for et år siden, og mødte nogle af vores klassekammerater for den gang, nogle af pigerne, der sagde, I var så belastende. Mm. Altså, I ødelagde det for os andre.
Mm.
Ja, så siger man jo først sådan, vi var bare drenge, og vi havde det sjovt. Og så bliver det ubehageligt, når de siger, nej, jeg mener det. Mm. Altså, I ødelagde det for os andre. Og på en eller anden måde, så er det vildt ved det jo, at det var, og det er også det, jeg synes, det er spændende at snakke om, der var ikke nogen, du ved, der gjorde det for at være ond mod andre. Altså, vi synes, de er mega fede, de der piger i klassen, og jeg tror, der er mange, altså, jeg kan se mange piger i dag, når jeg også sådan er rundt på gymnasiet og sådan noget, og jeg går ind og holder mange oplæg på gymnasier, og jeg kan bare se, når jeg går ind i enhver sal, der sidder bare drengerækken dernede, og jeg kan se alle pigerne, der sidder op forrest, som bare sådan håber, de der drenge gider holde os fucking kæft, fordi de ødelægger hele miljøet, og jeg har virkelig været med til at skabe en lorte kultur, og jeg æver mig ikke på vegne af nogen andre, fordi jeg er ret sikker på, og det kan godt være, der er et par, men jeg er ret sikker på, jeg har ikke været med til at mobbe nogen, eller været ond mod nogen, men jeg fortryder eddermame, at vi som drenge ikke brugte de 3 år på at sådan lære hinanden at kende. Jeg føler, at det, når vi møder hinanden til reunion, det er så sindssygt. Vi kan kun snakke om ting fra den gang, fordi vi er ikke, altså, vi er ikke vokset.
Men må jeg lige høre, jeg vil gerne lige spole tilbage,
ja,
fordi
hvornår
går der egentlig op for dig, at du har brugt 3 år af dit liv på at være sammen med nogle mennesker, som faktisk overhovedet ikke kender dig?
Jamen, det går op for mig halvvejs. Altså okay. Midt i gymnasiet. Mange af de her gange, hvor vi var ude i løbet af 2. G og 3. G, begyndte jeg sådan at blive trigget. Både af alkohol, men også det der med, at der var sådan mange mennesker. Jeg kunne mærke, at der pludselig var sådan forventninger i lokalet. Altså forventninger til, at man skulle være sjov. Forventninger til, at man ville drikke. Forventninger til alle mulige ting, som gjorde, at jeg uden at tænke over det i øjeblikket, men sådan længere ud på aftenerne, kunne mærke, at jeg har det faktisk dårligt med at være her. Når jeg er ude på toilettet, er jeg herude i 5 minutter, og jeg kunne godt være her i 20 minutter mere, fordi jeg har bare ikke lyst til at gå ind igen. Jeg gik virkelig fra at være ham, der sådan altid kunne være med på den sjove note og sige nogle grinerende ting, til at jeg kunne mærke, at jeg havde faktisk ikke lyst til at tage afsted i dag. Og så sad jeg sådan nogle omgange og prøvede sådan at snakke lidt med min mor om det. Og der lukker man jo bare i også, eller det gjorde jeg i hvert fald. Men hun var sådan, jamen, hvad er det, du er bange for med de der aftener der og sådan noget? Og når jeg taler med hende i dag, så forklarer hun også, at jeg faktisk dengang godt kunne sætte ord på, at jeg havde ligesom sådan stress og angst i kroppen over, at vi levede det liv, vi gjorde, som jeg tror er et almindeligt drengeliv i gymalderen, men som der også i dag er mange flere unge, der vælger fra. Altså at man siger, jeg vil ikke drikke hele tiden, jeg vil gerne lave nogle andre ting, jeg vil gerne tænke lidt mere på min sundhed. Eller. Så i løbet af den her gymnasietid kunne jeg godt se, at jeg havde gået med sådan en iboende angst faktisk for at misse ud, men også noget, der så ægte udviklede sig til sådan en social angst over, at jeg faktisk kun kunne være sammen med de der drenge. Mm. Og det oplevede jeg meget direkte i 3.G, hvor alle drengene ligesom var lidt sådan, okay, du ved, nu er det sidste år på gym, nu skal vi ud og finde, nu skal vi lige snakke med nogle andre og nogle 3.G, og nogen skal have sådan en kæreste. Og jeg kunne mærke, da vi først begyndte at gå til fester, hvor nogen sagde, i aften, drenge, der skal vi ud og snakke med nogle piger. Det kunne jeg slet ikke. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af at møde nye mennesker. Jeg kunne slet ikke finde ud af at være i en samtale med nogen, jeg ikke kendte. Altså, jeg var bange for fremmede mennesker. Selv folk, der var søde. Altså, nogen, der kom ind og sagde, hey, og går du ikke i den der klasse? Jo, det gør jeg. Jeg kunne slet ikke, ligesom andre unge oplevede jeg, bare kunne sådan ryge ind og ud af hinanden og interagere med hinanden. Og så lagde jeg det lidt på is og begyndte sådan at komme med undskyldninger for alle de der weekender der i hele 3.G. Og sagde, jeg kan ikke, jeg skal noget andet. Og jeg fik sådan en undskyldning, der var, jeg købte et kamera, og så lærte jeg sådan op at filme rap-videoer, og så kørte jeg hele Jylland rundt og skød sådan nogle hip-hop-musikvideoer for 500 kroner eller sådan noget. Og så var jeg ligesom væk fra byen med min kammerat, som havde det lidt på samme måde som mig. Men det var sådan noget, vi gik og holdt lidt hemmeligt, fordi man var bange for, at det blev på en måde opdaget, ikke? Og vi havde så mange lange køreture, hvor jeg kan huske på en af de der lange køreture, hvor vi taget til Aalborg for at filme musikvideoer, som er sådan en ret livsomvæltende aften, der siger til ham, det er virkelig mærkeligt, men jeg tror fandme, jeg har angst. Og så siger han, okay, syg nok. Og det her, det var altså lidt før man talte sådan om det. Og jeg havde bare hørt det, fordi vi havde psykologi. Der var nogle af pigerne, der havde holdt en fremlæggelse om det eller andet. Altså, det tror jeg virkelig, jeg går rundt og har. Fordi der må være andet, der gør, at jeg ikke overhovedet tør og sådan møde drengene, og jeg ikke har lyst til, at vi skal ud, og det gør mig vildt nervøs. Og jeg kan mærke, at mit hjerte banker, og sådan, der er alle mulige fysiske ting i min krop også. Og så talte vi lidt om det, og så sagde han, hvilket også er meget rigtigt i dag, når man snakker om angst, at måske er det meget godt ikke at prøve at undgå det så. Måske skal du prøve at tage en lille bid af det, du er bange for, og så når du har taget nok bider, kan det være, at din krop vender sig lidt mere til det. Og så aftalte vi faktisk at tage op. Den aften var der gymfest, og vi havde ligesom misset ud på den for at tage ud og filme musikvideoen. Og så aftalte vi, lad os prøve at køre forbi bare den sidste time, hvor vi bare ind og får en øl, og så mærker vi bare lige, at det ikke er farligt at være der og sådan noget. Og der kan jeg huske, hele vejen derhen fra Aalborg til den gymfest, havde jeg virkelig et, altså hvad jeg i dag godt kan se, var et angstanfald, men vi skruede jo bare op for noget hiphop, og snakkede ikke om det som et angstanfald. Men det, jeg var bange for, det var at støde ind i den der flok, som jo egentlig var mine venner, fordi jeg var bange for, at jeg ikke kunne være med på beatet. Altså, jeg kunne ikke være med på jargon, jeg kunne ikke komme med fede kommentarer den anden vej. Hvis der var en af drengene, der sagde, hende her vil gerne snakke med dig, jeg kunne ikke, jeg var ikke i stand til at snakke med en pige, altså jeg kunne ikke noget af alt det, som de kunne. Og så dukkede vi op til den der gymfest, og så træder jeg ind, og jeg kan huske, der er sådan et rave-tema, så alle har bare hvidt på. Meget filmisk føler jeg. Står fuldstændig sort som den eneste sammen med min kammerat der. Og jeg står sådan og glor rundt på alle de der unge mennesker, og kan bare se sådan, alle her har gang i noget. Ikke nødvendigvis kun gode ting eller fede ting, men alle er i gang med noget. Altså nogen taler om, fuck, vi bliver studenter om lidt, hvad gør vi ved det? Nogen er lige blevet kærester, nogen er ved at fløte, nogen står ensom og ved at blive hentet, du ved, nogen er bare fulde og danser. Og der stod jeg første gang og tænkte sådan, hvad har jeg egentlig altså sådan gang i? Altså, hvad kan jeg nævne en ting, der egentlig sker inde i mig lige nu? Og jeg var helt tom. Det eneste, jeg kunne mærke, det var angst over at skulle være til stede her og være sammen med de her drenge. Klokken 1 tænder de så ligesom alt lyset. Det er sådan noget, man gør. Jeg ved ikke, hvorfor man gør det. Det gør man for at få folk hjem. Så tænder man bare alt lyset inde på sådan en gymnasium, ikke? Og så er der 1.600 mennesker, der skal flygte som zombier mod døren, ikke? Og alle står og finder ud af, at det, man har danset med, var den forkerte, og der triller mascara ned af kinderne, og nogen har kastet op ud over dem selv og sådan noget. Og der kan jeg huske, at jeg så prøver at finde udgang, og så støder ind i en pige, som jeg ikke har set før, og som jeg hjælper hende med at få hendes sko på og sådan noget. Og
som hun jo har mistet i.
Fuldstændig, ja. Helt askepot-agtigt, den var der ikke lige. Og hun var så stiv, hun kunne slet ikke se mig i øjnene, men først så alligevel sådan møvlede op, og så siger hun tak og sådan noget. Og så kigger hun på mig på den der måde, hvor man ikke kan holde øjne på hinanden. Og så siger hun sådan, hvorfor får du ikke kostyme på? Og siger, det har jeg ikke, fordi jeg synes, det er et sygt latterligt tema, og det gider jeg ikke. Det synes, det er fucking latterligt. Og hvad jeg jo ikke kunne sige, der var, fordi jeg ikke har det særlig godt, og jeg har faktisk lyst til at se hjem. Jeg sagde bare noget sejt, som overhovedet ikke var sejt. Fordi hun kiggede bare på mig sådan, bare lige så du ved det, så er det altså ikke sejt at dukke op og ikke have et kostyme på, bare for at lave et statement. Og så vrallede hun ligesom sådan lidt derud derfra. Og så gik jeg hjem den aften og tænkte, det var sejt sagt. Hun var fandme sej. Og så skrev jeg til hende og fik lov til at invitere hende ud til en kop kaffe. Hun kunne slet ikke huske, at vi havde snakket sammen den aften, fordi hun var så fuld. Så selvfølgelig kunne hun ikke det. Men Men det blev så vores første date, og hende har været kærester med siden. Altså, hende har jeg kærester med i dag.
Nej,
I 12 år. Men det rigtig fede, det er så, at hun kigger på mig meget tidligt der og siger sådan, hvad skal der ske med dig? Altså. Og jeg kunne virkelig ikke svare på det. Det eneste, jeg kunne sige, det var, at alle mine drømme føler er ligegyldige. Altså, drengene, jeg ved ikke, om der er venner med mig, om lidt går videre gym, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Altså, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Den følelse, tror jeg, virkelig mange drenge kan genkende. Og den eneste grund til, at jeg fik sagt den højt, var fordi hun sagde det. Hver gang jeg skulle til fester eller skulle et eller andet socialt, begyndte jeg at få det her med, at jeg ikke kunne sove om natten, og jeg havde svært ved at trække vejret. Og hun var ligesom den første, der sagde sådan, for du var, altså, det var bare et angstanfald, du har. Og det skal vi da bare snakke om. Mm. Hun er helt vant til at snakke med hendes veninder om det. For hende var det det mest almindelige. Så jeg snakkede med hende om det, og brugte hende til faktisk at finde ind til, okay, det er også okay, at jeg reagerer og har det på den her måde og sådan nogle ting. Og jeg føler mig også lidt mere styrket, for nu har jeg en kæreste. Og det vilde er så, at jeg i den her periode finder sammen med alle de her drenge igen. Altså på en eller anden måde har jeg lige haft sådan en kold tyrker, men lander i det samme miljø med alle gutterne, som nu bare har sabbatår. Så nu har folk også på en eller anden måde sådan endnu mere tid til at fuck rundt og ikke skulle noget, og bare afsted i sommerhus, drikke 7 dage og så hjem igen. Og, altså. Men det var ingen af dem, jeg sagde det til. Altså, jeg fortalte ikke nogen af dem, at jeg havde det sådan her. Og på den tidspunkt fandt jeg også ud af, at jeg kan ikke bare læse alt det her af på min kæreste, så jeg stoppede også med ligesom at læse det af på hende. Og så er det kun her for måske 2 år siden eller sådan noget, hvor jeg står, og det her er min store fortrydelse længere. Jeg står på set til vores første sæson af vores DR-serie Salsa. Jeg har aldrig nogensinde forberedt mig så meget på noget. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det det. Altså det er at stå der og instruere. Og lige før vi går på optagelse, havde jeg været på en af de her drengeweekender. Altså det lyder næsten som om det er et traume, men det er det lidt. Jeg havde været på en af de her drengeweekender, hvor vi havde været samlet, ikke? 14 gutter. Vi havde haft det fucking sjovt. Altså, ja, og jeg elsker de der gutter, og der er ikke noget galt med dem, men jeg bliver bare til Jonas på 17-18 år igen. Altså, jeg siger ikke, hvordan jeg har det. Jeg går bare virkelig og presser helt vildt meget. Så da jeg lander på det der sæt, sidder det så meget i kroppen af mig, som om jeg har været tilbage på den der bagrække, at jeg går fuldstændig i stå på dag 1.
Okay.
Og jeg har aldrig gået i stå før. Altså, jeg har aldrig prøvet ikke at vide, nå, men så gør vi det her, eller vi winger den, eller for fanden, vi har da en skudliste, vi har da forberedt alt muligt, vi har da et manus. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle, og jeg anede ikke, hvorfor jeg var der. Jeg forstod ikke, hvad det var, vi skulle lave. Jeg kunne ikke holde ud og gå ind på sættet. Der var, du ved, statister alle vegne. Jo flere, der kom, og som man burde være taknemmelig for, fuck, hvor fedt I er her, jo dårligere fik jeg det bare. Og for første gang, tror jeg, til ud over min kæreste, sagde jeg ligesom højt til vores indspilningsleder, jeg tror simpelthen, jeg har et angstanfald, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal få det fikset. Og så sagde han sådan, at når du har før, eller det, ja, det har jeg haft hele mit liv, gik op for mig, altså det har jeg virkelig haft, altid. Så han sådan, okay, hvad hjælper? Hvad kan vi gøre? Jeg aner det ikke, siger jeg så. Og så ringede jeg hjem til min kæreste og sagde, nu står jeg herude. Altså nu er det ikke bare dig og mig, der sidder og snakker om det. Altså nu står jeg på mit arbejde og kan ikke, er gået helt i stå herude. Hvad fanden gør vi det? Og sagde han, jeg tror sgu, du skal prøve at sætte dig i en bil og se, om du kan instruere derfra, eller få nogen der ind på en walkie-talkie eller et eller andet. Og det endte vi så med at gøre, altså at jeg sad i en bil med en monitor, og så kunne jeg sidde og sige, hvad de skulle gøre derinde. Men det var et kæmpe nederlag. Altså det var et virkelig stort nederlag. Og det synes jeg stadig, det er, at man kan sagtens sige sådan, men hvor var det fedt, du mærkede efter. Det synes man ikke, når man har sådan et nederlag, fordi det spændte ben for alt det, som jeg jo egentlig gerne ville. Og siden den dag, og især i ugerne efter, gik det op for mig, hvor fucking meget jeg fortryder at have været med til at skabe et drengemiljø, hvor der ikke har været plads til at snakke om det. Fordi det har kommet, og det har bidt mig i røven nu, ikke? Mm. Altså, nu har jeg så måtte mødes med nogle professionelle og snakke om, hvad gør jeg ved det her, fordi jeg skal mit arbejde er at gå på set. Så alt det sjov og memes og pis og lort, hvis jeg vidste, at det havde gjort, at den dag, jeg stod og var i gang med at udleve min drøm om at lave film, hvis det kunne spænde ben for det, havde jeg aldrig gjort det. Mm. Altså, jeg havde enten flyttet klasse, ærligt, eller også havde jeg sat mig op på forreste række med de der piger, for at vide, at jeg så som voksen skulle gå og deal med det shit, der i dag gør, at skal jeg til et bryllup med andre voksne mennesker, kan jeg få det. Mm. Du ved, skal jeg hjem til min familie, så kan jeg få det. Mm. Og det er ingen af deres skyld. Det er alle mulige mennesker, der vil mig det bedste. Det er dem, der går ud over nu, at jeg så sad sammen med nogle andre drenge og blev enige om.
Og konstruere den der.
Lad os bare konstruere en et lortemiljø og fuck hinanden så meget op i overhovedet kan, ikke?
Mm. Ja, og jeg tror, at hvis man selv har oplevet angst, det har jeg også. Hvis det er noget, man ignorerer, så rammer det dig i røven.
100%.
Altså. Og det skal man bare vide. Altså, ja. Så jo mere man ligesom skubber det væk.
Og ind i sig selv.
Og ind i sig selv, desto voldsommere kan det komme ud.
Fuldstændig. Altså. Ja, og blive mere irrationelt. første gang, man oplever det, det er virkelig et godt tidspunkt at stoppe op og mærke, hvorfor mærker jeg det lige nu? Hvad er det, der sker? Fordi jo ældre du bliver, jo længere du presser det væk, desto mere ukonkret bliver den der angstfølelse, og pludselig kan den komme på de mest latterlige tidspunkter. Ja. Og det bliver meget sværere at håndtere det. Mm. Og der er så fire af de der gutter, som jeg så også vil give den respekt og sige, at dem kan jeg tale med i dag, og det, som bare er så ubarmhjertigt og vildt, det er jo, de siger sådan, jamen, vi havde det faktisk godt på fornemmelsen. Mm. Og vi vidste godt, og vi har haft lidt af det samme, og kan godt mærke det, og nu kan vi snakke om det. Men jeg har stadigvæk en oplevelse af, at mænd ikke rigtig snakker om det, og de drenge, jeg møder rundt omkring, kæft, det er der bare stadig, og det bliver reproduceret igen og igen og igen. Hvor er det nederen, at det skal være på den her måde, og hvor er det ærgerligt, at vi som drenge, vores første kort eller første approach, det er på den måde at fuck hinanden op. Altså det er som om, at det har vi bare ikke sluppet, siden vi var helt små. Der har man den der kliché med, at pigerne bliver venner, fordi de snakker sammen. Drengene bliver venner, fordi de dyrker sport sammen, eller slår hinanden. Eller, altså, der går virkelig mange år for, at drenge reelt begynder at snakke sammen, og du kan faktisk blive venner med rigtig mange mænd, uden at skulle snakke sammen. De fleste af mine kammerater snakker jeg jo ikke med. Jeg spiller floorball med en masse gutter, vi aldrig taler om, hvordan vi har det. Og der er også mange mennesker, jeg ses med, hvor jeg tænker, at vi aner ikke noget andet, end vi bare så mænd kan snakke fodbold eller Oasis.
Man kommer hjem fra et eller andet, ikke?
Jo.
Altså, hvordan har de det? Det aner jeg ikke. Det er jo skide hyggeligt.
Ja.
Men
jeg tror også, undskyld, jeg tror, at den der usikkerhed, som vi i hvert fald gik med, og vi vidste jo, hvis vi viser svaghed i noget her, så klapper den.
En kæmpe
og så er det eddermame, så er det os selv, det går ud over. Ikke? Så når der var en eller anden lavt hængende joke, så kastede vi den jo. Altså, så var det med det samme. Ikke?
Og jeg tror også, det handler helt vildt meget om, at der er rigtig mange drenge, der er bange for at mærke, altså for at mærke noget. Nu lyder det meget sådan dybt. Men det kan jeg godt genkende selv, at jeg var bange for at blive ked af det. Altså, jeg turde ikke græde. Jeg turde ikke. Jeg var bange for at blive forelsket. Vi havde en ven i flokken, som i 3 år brugte alle hans gymfester på at kysse med piger, bare for at vise, at han ikke var til fyre, ikke? Selvom han var. Det første, vi går ud, han tør at flytte til København og altså, sige, hvad han er.
Det var forfærdeligt, altså.
Fuldstændig forfærdeligt. Ja. Drenge også, når jeg er rundt på gymnasiet i dag, der er helt vildt meget coke nu på danske gymnasier. Det er virkelig ikke noget, man snakker så meget om. Men det er ikke pigerne. Altså, det er drengene. Og det er ikke drengene og pigerne, det er drengene med drengene, der tager en bane og tager til en gymfest, for at kunne mærke en lille smule, eller for faktisk at ikke at kunne mærke noget som helst. Ikke? Og så har du pigerne, som jo i virkeligheden bruger de her år på at virkelig finde ind til, hvem er jeg, hvad føler jeg, alle mulige følelser i gang. Og drengene bruger på en eller anden måde de her 3 år på faktisk at være så lidt i kontakt med dem selv som muligt. Nu taler jeg ikke om alle fyre, det vil jeg også godt lige sige derude. Jeg synes også, der er blevet mere, sådan, det er blevet meget mere okay som dreng også, at føle alle mulige ting. Men den her gang var det eddermame destruktivt. Og vi havde ikke stoffer på vores gymnasium. Men jeg kan sagtens genkende det der med, at du skulle drikke så meget, før du skulle op til den her gymfest, at du simpelthen ikke kunne
fatte. Så fucking stiv, altså. Det var helt vildt.
Fuldstændig.
Jeg sidder med 2 spørgsmål. Det ene er, føler du så nu, netop som du jo er specialist i ungdomsfilm, og ungdomsserier, føler du så, at der ligger et ansvar på dig i at formidle netop sådan nogle her problematikker til de unge?
100%. Desværre for mig, altså nu tager vi den endnu dybere.
Det synes jeg, vi skal.
Jamen det gør vi også bare. Næsten alle mine serier handler om kvinder i gymnasiealderen. Og det har det gjort, fordi jeg er opvokset i så mandsdomineret et univers. Jeg har fætre, brødre, en far og kammerater. Så da jeg endelig kom ud af gym og fik lov til at gå ud og lave film og sådan noget, der var jeg så nysgerrig på, hvad fanden sker der inde i en kvindes ungdom, altså og i det liv, og hvor er vi ens, og hvor der er noget, der er forskelligt og alt sådan ting. For jeg har ikke haft en søster at se vokse op. Jeg har næsten ikke nogen kusiner, så mit fokus har været der. Mm. Og den helt ærlige snak også er, at jeg har, altså nu er jeg 30, men jeg har stadigvæk en indbygget mekanik i mig, der gør, uanset hvad der kommer ud af munden på mig, tænker er der nogen lige om lidt, der cracker en joke? Altså, er der nogen, der laver et meme på mig lige om lidt? Er der nogen, der sådan bruger det her mod mig på sådan en lolleren måde? Ikke? Mm. Og det har virkelig gjort, at jeg har haft sindssygt svært ved at turde lave noget om drengene. For jeg har været bange for at komme ud og præsentere noget til drengene, og så sad der en bagrække og sagde, fuck, det er dårligt. Mm. For det ville være direkte som at tale til 17-årige Jonas. Mm. Og nu føler jeg først, at jeg er blevet gammel nok til, sådan, at jeg godt kan se min næste projekt, der handler meget mere om drengene. Fordi nu tør jeg på en eller anden måde også godt stille mig for den der bagrække og sige, hold nu kæft. Mm. Men det følger dig altså i hele livet. Og jeg har så været heldig, at ud af den bagrække, er der 4 af dem, der ligesom har holdt ved, som så er mine bedste venner i dag. Så ud af det der løvebur, kommer der på en eller anden måde også nogle små løveunger, som man også ender med at kunne blive enormt tætte med, fordi man jo har testet hinanden fuldstændig til det maksimale, og set hinanden i de mest ekstremt pressede situationer. Så der er kommet noget godt ud af det, men for satan, hvor kunne vi have været endnu bedre venner, tror jeg. Vi sidder nu og snakker om, hvordan vi havde det i gym, fordi vi ikke snakkede om det dengang. Ikke?
Jamen, jeg skulle lige til at sige, at jeg har for nylig siddet med en af mine bedste venner, som er fra folkeskole og gymnasiet.
Ja.
Altså, at vi først sidder 42 år gamle, ja, og snakker om den der usikkerhed.
Ja.
Altså med vores kone og kærester og vores børn, der render rundt. Altså første gang, vi sidder og snakker om det, er for nyligt. Ikke?
Jo.
Det er også for sindssygt.
Men jeg bliver også, det var lidt mit andet spørgsmål også, for I sidder faktisk begge to i dag også og siger, at I har relationer, hvor I stadigvæk ikke tør at spørge, hvordan går det. Det er jo bare sjovt, at den stadig er der i
dag. Jeg fik
dag.
En i går, jeg havde fødselsdag i går, og så skulle jeg lige drikke en enkelt bajer med de der gamle gutter. Men der er der en, der kommer ligesom ind. Jeg ved, hvem han er, og han kender ikke så mange af de andre, men han kommer ind i selskabet, og så siger han, hej Jesper. Og så reagerer Bøjs bare med, sidder de der, hey Jesper. Altså, og det var seriøst, det var direkte tilbage på bagrækken.
Ja.
Og der følte jeg, at jeg havde tabt, selvom det var, jeg kunne ikke gøre noget ved det, at han kaldte mig for Jesper, ham der. Men jeg følte, at jeg havde tabt over for dem. Ja. Så jeg sidder bagefter, tak for hjælpen, gutter. Det var sgu da pisse sødt af jer, ikke? Altså, så var vi totalt tilbage på den der, ikke?
Ja.
Og den er bare, altså, navlet ind i os, den der
den ligger helt
aftrækker usikkerheden, ikke? Man jo vil så gerne være først på et eller andet, når der sker noget, ikke?
Ja.
Det er så skørt.
Jeg synes, det er så interessant. Så jeg har mange spørgsmål.
Ja, for jeg tænker, der må være mange, at du som kvinde, veninde, kæreste, må have kigget på mange af de der manderelationer i dit liv, og så tænkt, altså, hallo.
Altså, jeg jeg har vokset op med tre brødre.
Ja.
Ikke fordi de nedermærke kernen hver dag.
Det mener du ikke?
Altså, ikke det heller ikke, fordi det her er fuldstændig fremmed for mig selv, for jeg kan godt mærke og er i en proces nu, hvor at jeg kigger lidt på de venskaber og relationer, jeg har, hvor at jeg godt kan mærke, okay, det herovre, det giver mig faktisk ikke noget.
Nej.
Og det er fordi, at det er noget, der har ligget og været der som en jargon eller en ting eller noget, ja, og så er man blevet puttet i en kasse, at du er sådan. Sådan var du jo engang. Men i bund og grund har jeg jo ændret mig, men det har de ikke. Og det der med at blive netop kaldt Jesper eller sidde der og blive fnise af og sådan noget, og du ikke siger fra, eller nu ved jeg godt, du ikke blev ked af det over det, men lad os sige, det var noget, hvor du rent faktisk kunne mærke, ej, det kan jeg lige ramme sådan, og man ikke siger det. Det øver jeg mig i hvert fald selv på. Hvis jeg kan mærke, der er nogen, der siger noget om mig, hvor at det er noget, der hører fortiden til. Ja. Det er ikke sådan, jeg er længere, og det er ikke sådan, jeg har lyst til at være, for eksempel. Og så lader jeg sige fra, og sige, det kan jeg faktisk mærke, det bliver jeg faktisk ked af.
Men det er jo præcis sådan en proces, som vi to, Jonas, er blevet hæmmet i.
100%.
Fuldstændig, fordi vi har aldrig tænkt i de der vendebaner, at vi skulle udvikle os til at kunne sige fra på den der måde.
Nej.
Vi var jo bare klar til at skyde igen, hvis det var.
100%.
Og så følelsen af, jeg ved, om du kan genkende den, at når man træder tilbage til reunions, altså, jeg har lyst til bare at have et stort undskyldskilt med.
Ja, det har man.
Og bare
man går duknakket lidt, ikke?
Ja. Og man var øjenkontakten afsted, og de er blevet tandlæger, og de er blevet fucking altså, alt muligt. Og jeg er bare stadig gøjler, ikke? Og de bare kigger på mig, ja, vi vidste jo, du ville blive gøjler, ikke?
Præcis.
Og det er sådan, jeg har lyst til at tonse ind i det selskab og sige undskyld, før vi overhovedet er gået i gang med noget som helst.
Ja.
Altså, så sige fucking undskyld for det hele, ikke?
Okay, men hvad er det, du undskylder for så?
Jamen alt. Altså pubeshår og bussemænd og ødelagte bøger. Vi sad jo og foldede hinandens matematikbøger. Ja. Differentialligninger kunne man folde. Så der stod diller. Søde Louise, som hjalp mig med, at jeg måtte skrive alle hendes matematikopgaver, så kommer hun tilbage med en foldet bog, hvor der står diller i stedet for. Altså, hvad fanden?
Ja, okay.
Undskyld, Louise.
Jamen, det er rigtigt. Altså, og nu håber jeg virkelig, folk, der sidder derude, også kan høre det med, at det er også derfor, at det er en kæmpe fortrydelse, alt det, vi snakker nu. Det er bare for at prøve at forstå det.
Jonas, jeg synes, det her det er en virkelig, virkelig interessant historie. Altså, jeg er meget, sådan,
meget rørt. Altså.
Jeg synes, den er rigtig vigtig, fordi vi heller ikke, altså, der er ikke talt noget om det. Vi har ikke haft den i podcasten før, men jeg blev også rørt af, at du åbner op for det på den her måde. Og så blev jeg egentlig også rørt af, at din kæreste var den første, der egentlig så dig.
100%.
Altså, det 100%. Synes jeg er virkelig vildt.
Og i virkeligheden jo endnu vildere, at hun så mig 10 år før jeg så mig selv, ikke?
Ja, præcis. Fordi...
Så bare lige til alle bagrækkerne derude, kig lige på hinanden.
Kig lige på hinanden.
Ja, ja.
Kig på hinanden.
Dyb i øjnene, ikke?
Ja, og husk, at bagrækken er fedt, men det er fandme også godt at lige snakke et par timer. Og lige høre, hvordan fanden går vi lige og har det. Og ellers så få dig nogle veninder.
Ja, fuck.
Ærligt, få dig nogle veninder, mand, der kan hjælpe dig lidt med det. Ja. Det kan de altså. Sorry, det kan pigerne bare i en tidligere alder.
Ja.
Og jeg har også på fornemmelsen, det må du sige, jeg har også på fornemmelsen, de vil jo egentlig gerne forstå de der drenge også.
Ja, ja.
Og jeg er jo også nysgerrig på, hvad fanden foregår der om på den
bagvej. Hvorfor er det sådan der?
Ja. Ja. Ja, ja. Det er jo det, vi snakker meget om.
Det er det.
Hvorfor er I så fucking irriterende?
Ja. Måske har der været et par svar i dag. Måske ikke overhovedet.
Jonas, det var en kæmpe fornøjelse.
Ja.
Tak. Stor fornøjelse. Og må jeg så, kan vi, til, både dig og mig, Jesper, måske, jeg vil gerne sige undskyld til folk på Silkeborg Gymnasium for den årgang, også for alt det pis.
Jeg har to gymnasier, Sorø og Slagelse, jeg siger. Sorry til.
Undskyld for.
Ja, undskyld. Ja.
Det var en rigtig god indgang til sæson 2 af vores podcast.
Sæsonen er jo godt i gang nu.
Nu er den godt i gang. Og derfor skal vi også have rigtig godt i gang i de lytterfortrydelser, vi kører. Og vi har jo som sagt lavet den her mail, og det har vi jo fået lavet, fordi at, så er der ikke nogen, der behøver at skrive på vores Instagram, så, hvor vi kan se deres navne. Det vil sige, vores venner kan også godt skrive ind, og de fortryder dumme ting, de har lavet. Og den hedder 1000regrets@beamaudio.dk. Og den kan I skrive ind til helt anonymt. Der vil ikke blive nogen navn nævnt her.
Mindre man gerne vil have sit navn.
Hvad mindre man gerne vil have
fuld credit. Altså.
Ja, ja, og ellers så ringer vi op.
Hvis det er så fed en historie, så kan man nemlig blive ringet op.
Ja, det er præcis. Ja. Tak for i dag.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af Cecilie Miyankerdal og produceret af Beam Audio Agency. Hør flere af vores programmer på beamaudio.dk.